Լ.Ե. Ֆաթալի խանը նույնպես վիրավորված էր։ Մելիք֊Ֆրանգյուլը կռվի դաշտից նրան համարյա ձեռքի վրա տարավ մինչև իր ամառանոցը։ Երբ վիրաբույժները հավաքվեցան, քննեցին վերքը և հայտնեցին, որ վտանգավոր չէ, այն ժամանակ միայն Մելիք֊Ֆրանգյուլը հանգստացավ և արտասուքը սրբելով, աստուն փառք տալով, հեռացավ հիվանդի մահճի մոտից։ Երկու օր էր, որ նա իր տանը չէր եղել։ Շտապում էր տուն գնալ, որ իր բարեկամների հետ տոնե իր այն օրվա անարգ հաղթությունը։ Նրա սև ջորին, երկու շաթրները, գզիր համբարձումը, խանի ամառանոցի դռանը կանգնած սպասում էին նրան։ Նա դուրս եկավ, նստեց ջորու վրա և դիմեց իր ամրոցը, որ շատ հեռու չէր։ Գիշերից բավական անցել էր։ Լուսինը երբեմն մտնում էր ամպերի կտոր տանկի տակ և ավելի թանձրացնում էր գիշերային խավարը, իսկ երբեմն դուրս էր գալիս և իր գունատ լույսը թափում էր լեռների, բլուրների, մթին կատաժների վրա։ Ձորերը մնում էին խավարի մեջ։ Նրանց մեջ արևի լույսն անգամ չէ թափանցում։ Մելիք֊Ֆրանգյուլը բախտավոր և իր ըղձալի նպատակին հասած մարդու անսահման բերկրությամբ քշում էր իր ջորին։ Նրա առջևից և ետևից գնում էին երկու անբաժան շաթրները, իսկ կողքից գնում էր գզիր համբարձումը։ Ճանապարհը դարիցած էր և սաստիկ քարքարոտ։ Ջորին, որքան և սովոր էր լեռնային երկրի խոչընդոտներին, դարձյալ դժվարությամբ էր կարողանում ոտք փոխել։ Երբեմն իր երկար, կախ ընկած ականջները ցցում էր նա և խրտչելով հետ-հետ էր քաշվում։ Ինչեր էին երևում նրա աչքերին, հայտնի չէր։ Եթե նա Բաղաումի էշի նման մարդկային լեզվով խոսեր, գուցե մի բան կասեր։ Բայց գզիրը, նրա խրտչելու պատճառը բացատրեց նրանով, որ ճանապարհի աջ և ձախ կողմերում բարձրացած ծառերի, թուփերի, մացառների միջից երբեմն երկչոտ նապաստակներ վազում։ «Այդպես է», ասաց Մելիքը։ «Իմ ականջներին էլ կարծես թե մի քանի անգամ խշխշոցի ձայներ դիպան այդ ծառերի միջից»։ Թե այսպես, թե այնպես, ընթացքը բավական դանդաղ էր առաջ գնում, և այդ առիթ էր տալիս Մելիքին խոսել իր գզիրի հետ։ Երբ մարդիկ սաստիկ ուրախ են և լավ տրամադրված, խոսակիցների մեջ խտրություն չեն դնում։ Մինչև անգամ ամենամեծ մարդիկը պատրաստ են, եթե իրենց հավասարը չգտնվի, ամենաստոր սպասավորների հետ մասլահատներ անել։ Բայց գզիրը Մելիքի մտերիմներից մեկն էր։ Խոսում էին այն օրվա կռվի մասին։ Մելիքը հարցրեց. «Ես մինչև այժմ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ եղավ Թորոսի դիակը. որքան պտրել տվի, գտնել չկարողացա. ես նրա մարմինը պիտի կտոր-կտոր անել տայի»։ «Հենց այդպես էլ եղած էր, Մելիք, միամիտ կացեք», պատասխանեց գզիրը դիվական հրճվանքով։ «Ես իմ աչքերով տեսա, ամբողջ մարմինը պատած էր վերքերով. այդ մարդը, ճշմարիտ ասած, երկաթի մարմին ունի. այնքան վերքեր ստանալուց հետո դարձյալ քաջությամբ կռվում էր. եթե գլխիցը գնդակով չզարկեին, գուցե չէր սպանվի»։ «Բայց մարմինը, մարմինն ինչ եղավ»,  դարձյալ հարցրեց Մելիքը։ «Երբ ընկավ, թիկնապահները իսկույն վեր առին», պատասխանեց գզիրը։ «Ո՞ւր տարան»։ «Այն խառնակության մեջ ով կարող էր գիտենալ, թե ուր տարան»։ Մելիքը շատ տխրեց, որ նրան չհաջողվեցավ իր բարբարոսությունը գործ դնել թշնամու անշունչ դիակի վրա։ «Իսկ Ստեփանո Շահումյանը, տեսակ ինչպես սատանայի նման աներևութացավ»,  ասաց Մելիքը, ափսոսալով այդ մեծ կորուստի համար։ «Այո, սատանայի նման աներևութացավ»,  կրկնեց գզիրը ոչ պակաս ափսոսանքով։ Ջորին դարձյալ ընդհատեց նրանց խոսակցությունը։ Գիշերային ճանապարհորդության ժամանակ անասունները ավելի զգույշ են լինում, քան թե մարդիկ։ Այս անգամ ավելի սաստիկ կերպով խրտչելով, նա հետ-հետ քաշվեցավ և փոքր էր մնում Մելիքին խփեր քարերի վրա։ «Ի՞նչ է պատահել այդ անասունի հետ»,  հարցրեց Մելիքը նրա սանձը քաշելով։ «Ծառերի միջից շշնջյուն լսեցի»,  ասաց շաթրներից մեկը։ Այդ միջոցին կցահարը իր անտանելի անախորժ ձայնով դրդրաց։ Տերևները միմյան զարկվեցան, իբր թե անտառների այդ անքուն հսկողը մի ծառից թռչում էր մյուսի վրա։
«Տեսնում եք, կծահարն է»,
ասաց գզիրը և շարունակեց իր ընդհատված խոսքը.
«Դուք զբաղված էիք կռվի մեջ, չէիք նկատում մելիք, թորոսին կնելուց հետո, մինչև երեկոյան մութը պատելը. Ստեփանո Շահումյանը իր մարդիկներով պաշտպանվում էր. Ես տեսա պատերազմի ամենաջերմ ժամանակը. Նրա ձին հրացանի գնդակից վեր կստացավ, ցած գնորվեցավ և իշխանին տակով արեց. Այդ միջոցին մերոնք վրա հասան և գերեցին նրան. Նրա երկու թիկնապահները, Ջումշուդը և Աղասին, երկար կռվում էին, որ ազատեն իրենց իշխանին, բայց չկարողացան».
«Այդ բոլորը ես իմանում եմ. Նրան հայոց մյուս գերիների հետ բերեցին մինչև խանի տունը. Այնտեղ կալանավորեցին, բայց նրանից հետո ուր կորավ»։
«Ուր պիտի կորչեր, շատ հասկանալի է, կամ ինքը հնար գտավ փախչելու, կամ ուրիշները փախցրին նրան»։
«Վերջին կարծիք ավելի հավանական է. Եվ ես մեկի վրա կասկած ունեմ. անպատճառ նրա գործն է. Նա կաշառած կլինի պահապաններին և փախցրած. թուրք պահապանը մի սև փողի համար հոգի կտա. իսկ ամրոցի մեջ բոլորը զբաղված են խանի վերքով. այդ խառնակության մեջ, եթե գերիների կեսն էլ փախցնելու լինեն, ոչ ոք չի նկատի. թող աստված տա, խանն առողջանա. այն ժամանակ ես անպատճառ պատժել կտամ այն անզգամին, որ մի այսպիսի պատվական որսը մեր ձեռքից դուրս հանեց»։
Մելիքի կասկածը իշխանին փախցնելու վերաբերությամբ տիկին Սյուրիի և ներքինապետ Ահմեդի մասին էր, որոնց գաղտնի հարաբերությունները իշխանի հետ նրան վաղուց արդեն հայտնի էին։ Մելիքը և իր ուղեկիցները բավական հեռացել էին խանի ամառանոցից և մոտեցել էին արձվանի կավանին։ Նա դեռ մտածում էր պատվական որսի վրա, որից զրկվել է իրավ, որ նրա վրեժ խնդիր, չարությունից անհակ սրտի համար մեծ կորուստ էր։ Այդ միջոցին նրա ուշադրությունը գրավեց մի երկայն սպիտակ ստվեր, որ հեռվից ուրվականի նման հանկարծ աչքի ընկավ և կրկին անհայտացավ խավարի մեջ։ Ջորին դարձյալ ցցեց իր ականջները և սարսափելով դեպի այն կողմը նայեց։ Բայց Մելիքը այդ երևույթը վերաբերեց իր փոքրինչ գրգռված երևակայությանը և կրկին սկսեց խոսել պատվական որսի վրա։
«Այս անգամ նա ազատվեցավ. եթե մի անգամ էլ իմ ձեռքն ընկնելու լինի, ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ»։
«Ահա ես»։
Լսելի եղավ մի ձայն և մի մարդ, թուփերի միջից կայծակի նման դուրս պրծնելով արձանացավ Մելիքի առջև։ Այդ ձայնի հետ ճայթեց մի ատրճանակ և գնդակը ուղիղ անցավ դավաճանի կուրծքի մեջ։ Նա մի կողմ թեքվեցավ և գլուխը քարշ ընկավ սև ջորու կողքից, որովհետև ոտները ասպանդակներից իսկույն չդուրս եկան։ Ջորին այժմ ավելի ազդու պատճառ ուներ խրտչելու, սկսեց վաստալ և իր մեջքից քարշնկած տիրոջ գլուխը զարկել քարերին։ Մելիքի երկու անբաժան շաթրները ենթարկվեցան նրա վիճակին, երկու ուրիշ տղամարդիկ նույն թուփերի միջից դուրս գալով սրերի հարվածների տակ նրանց ցած գլորեցին, իսկ գզիրին բռնեցին։
«Սպասեցեք, դրան դեռ թողեցեք»,
հրամայեց առաջինը և մոտենալով գզիրին հարցրեց.
«Ճանաչում ես ինձ»։ «Ճանաչում եմ, դուք Գենվազի իշխան Ստեփանո Շահումյանն եք»,
պատասխանեց նա լրբաբար։
«Հենց այս րոպեիս Մելիքի հետ ձեզ վրա էինք խոսում»։
«Դու էիր, որ խաչն ու ավետարանը բերեցիր մեր բանակը մեզ խաբելու համար»։
«Այո, ես էի, և դուք այնքան միամիտ գտնվեցաք, որ խաբվեցաք»։
«Այժմ ինչով վարձատրեմ քո այդ ծառայությունը»։
«Այդ սրով»։
Նա ձեռքը մեկնեց դեպի իշխանի սուրը։
«Ոչ, անպիտան, ես իմ սուրը չեմ պղծի քո արյունով»։
Նա դարձավ դեպի իր երկու թիկտապահները, Ջումշուդին և Աղասիին, հրամայեց նրանց. «Դրան պարկեցրեք և գլուխը ջախջախեցեք քարով»։ Ջումշուդը պարկեցրեց նրան, գլուխը դրեց մի տափակ քարի վրա, իսկ Աղասին մի ահագին քար բարձրացնելով ասաց.
«Այդ սատանայական գլուխը, որ այնքան միջոցները հնարել Մելիքի չարագործությունների համար, արժանի այդ վարձատրությանը»։
Նա արդեն վարձատրված է,
պատասխանեց լիրփը տակից։
Այսօր մի քանի հազար հայոց կտրած գլուխների արժեք ունեցավ։
Անզգամ,
գոչեց աղասին և իր բոլոր ուժով ցած թողեց քարը։ Անզգամի գլուխը տափակ գաթայի ձև ստացավ։ Այնտեղ, ուր կատարվեցավ այդ փոքրիկ դրաման, գտնվում էր մի խրամատ, որ առաջացել էր հեղեղներից։ Դիակները ձգեցին այդ խրամատի մեջ, իսկ ջորին, Աբիսողոմի ջորու նման, վաստանով մտել էր ծառերի մեջ, և այնտեղ փշոտ թուփերի հետ փաթաթվելով կանգնել էր։ Զանազանությունը նրա մեջն էր միայն, որ Աբիսողոմի երկայն մազերը փաթաթվել էին ծառերի ճյուղերին, իսկ Մելիքի հագուստի երկայն փեշերը, այն հագուստի, որ մի ժամանակ նա ստացել էր խանից որպես խալաթ։ Նրա դիակը նույնպես ձգեցին խրամատի մեջ, իսկ ջորում բաց թողեցին։ Նա ուղիղ դիմեց դեպի տիրոջ ամրոցը նրա բոթը տանելու համար։ Ամրոցը շատ հեռու չէր այդ տեղից,